на глушцовых токах. Отбыв свой час панура лютый, тянёк потрошку прибывая, приветней соника блеская, и рве рачулка свои путы. Иди, зима, иди в дорогу, прошёл твой час, дяковать Богу. Побач, старая, там у поле чернеют летошние роли, а узгорки вунь поразумнели, бо вельми значно полысели. А лес, гляди, який веселый, и дуб смеется, хоть и голый. Послухай добра, чуешь песни? Тепер яны уже не заучесні, уже бо сонейка промені гатують шлюбные оденні и ткуть корону дорогую, вянчать земельку молодую. Пора зима тебе складаться и упроч с куделей выбираться. И вось у день один прыўдалы загаманили перавалы. И гоман спеў и шум усюды, як бы у цымбалікі и у дуды заиграли тысячи музыкаў, бо их на баль тут хто заклікаў. Ідзе вясна с цудоўнай лірай, на звон яе зляцеўся вырай, и жыцце усюды выникае, и пташка песню зачынае. Вясна павінна быць раджайна, вода шуміць штось незвычайна, як гром далёкі густа, глуха, і так прыятна неяк для вуха. Міхась, вярнуўшыся з абходу, адзначваў добрую прыгоду. А Костусь дома не ўтрывае, паслухаць шум той выбягае. І праўда, гук такі цікавы, як мілы гэтыя праявы. Аб чым гудзе вада так важна, так мілагучна, так працяжна? Напэўна, гэтая вадзіца, мабыць, якая чараўніца, калі наўперад многа знае і пра раджайнасць нешта бае. І нават тата даў ёй веры. Праз дзень прыйшоў наказ з кватэры, якога бацька спадзяваўся, каб у камлішчы ён збіраўся, бо ўжо глушцы затакавалі, а іх пред святам палявалі. Але ў пярод да палявання, у змрок вячэрні і ў світанне, туды на подслухі хадзілі, глушцоў шукалі і сачылі, пакуль паны не прыязджалі. Два буданы ў бары стаялі. Адзін салаш яловы просты, другі драўляны і з памостам. І вось як панства наязджала, то тут яно і начавала. Ляснік у будцы сваёй гнуўся, хоць да агню ён больш гарнуўся, але і тут было няміла. Адзін бок мёрз, другі смаліла. Міхал сабраўся, апрануўся і ў лес павольна пацягнуўся. У лясах снягі яшчэ ляжалі, ды ўжо з узгоркаў саступалі і больш туліліся ў лагчынах ды пацяністых раўчавінах. Зіма і тут збірала клумкі. Міхал ішоў, зімы ішлі і думкі, а з імі вобразы ўставалі і ў сэрцы водгук выклікалі. І часта хваля абурэння, глухі пратэст нездавалення яго ахваціць і ўскалыша, і гневу знак у душы напіша. Панам пацеха і забава, і ў іхнім густі гэта справа. А ты, як каін валачыся, у будане па тыднях гніся, ды часам пану не ўнаровіш, і псякрэў, дурня часта зловіш. З апошніх слоў цябе аблая, а то і горш яшчэ трапляе. Была б свая зямля і хата, ды будь ты тры разы праклята, і служба панская, і ласка, і доля вечная падпаска. І многа розных дум устане, пакуль будан той з лесу гляне. Між буданоў агонь палае, Міхала пальчык там чакае. З другого боку ідзе гавака, стары аб'ешчыкі служака, сядзіць абрыцкі на калодзе і грэе ногі, люльку курыць, зачаў гаворку балагурыць аб рознай рознасці прыгодзе. Чаго ён толькі не ўспамяне, каму душу ён не загляне, і абгаворыць, пасмяецца, панам таксама дастаецца, бо пан Абрыцкі, сказаць смела, між імі цёрся жыццё цэла. Быў на Палессе, на Валыні, дзе толькі доля не закіне. Сядзеў з ім поруч Дземідовіч, з другога боку Астахновіч. Ужо леснікі не маладыя, і хлопцы сталыя такія, з якімі можна выпіць чарку, таксама ездзіць іх па карку, чаго Абрыцкі не цураўся. Па службе выйдзе папушчэнне, ці так няважнае здарэнне, Абрыцкі пэўна ўжо падкусіць, данесці пану аб тым мусіць, ды ад сябе яшчэ прыбавіць, каб чалавека абясславіць. Дык на яго не мелі вока, і з ім трымаліся далёка, хоць гэта ў вочы не казалі. Ды леснікі здарэння зналі, калі Абрыцкі абмахнуўся, і пад пшавару падвярнуўся. Пшавара быў ляснік сярдзіты, апроч таго не лыкам шыты, шырок плячыст, як дуб стары, і з ім да трох не гавары, і дужы быў ён непамеры. Ён быў з Абрыцкім на кватэры, і вось які быў тут учынак. Пшавараў конь каля драбінак, стаяў і хрумстаў сабе сена. Сянцо мурожнае бы пена. Вярхом Абрыцкі прыязджае, сюды свайго каня стаўляе. Пшавара гэта заўважыў. О, каб яго пярун распляжыў! Які то гад, які вужака, які то кручаны сабака пусціў каня да майго воза. Якая страшная пагроза, і што за тон такі мужыцкі, азваўся з гонарам Абрыцкі. Ну, я пусціў, то што тут будзе, табе што з гэтага прыбудзе? Ускіпеў пшавара ў момант вока. Дуга была тут недалёка, ляжала тут жа пад рукою, і за Абрыцкім ён з дугою. Абрыцкі прываўся лапаткі, бяжыць, як можа, без аглядкі, але пшавара даганяе, у ход дугу сваю пускае. Абрыцкі, некуды дзявацца, спыніўся, кінуўся кусацца. Пшавара і гэты бок прымае, схапіў Абрыцкага, трымае, зубамі сам дае ён здачы і нават гыркнуў па сабачы. Калі кусацца, дык кусацца. Было з чаго тут пасмяяцца. Тут сам падлоўчы паказаўся, ад смеху ён чуць не качаўся. На ўсіх пазіцыях пабіты, Абрыцкі збавіў тон сярдзіты і просіць грознага пшавару: «Пусці, братко, панёс я кару!»